Φίλες και φίλοι του web radio του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του web radio, στο μικρόφωνο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση του ήχου Άρης Ζαλαμάγκας, για να μιλήσουμε για το χώρο των ΟΤΑ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένας χώρος με πολλές δράσεις, έτσι, πολλά προβλήματα, με πολλές κινητοποιήσεις, με πανσπερμία εργασιακών σχέσεων. Για αυτά και για άλλα πολλά θα μιλήσουμε αρχικά με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Συνδικάτου ΟΤΑ στο νομό Λάρισας. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Είμαστε καλά, εσείς εκεί πώς είσαστε?
Κρυώνουμε και στον κάμπο, κρυώνουμε ή όχι?
Όχι, ακόμα ο κάμπος λίγο τα πρωινά μας κάνει λίγο κρύο, αλλά μετά μας αποζημιώνει ο ήλιος, εντάξει.
Α, είμαστε. Εντάξει, πάλι καλά. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα στη Λάρισα, συνάδελφε, τι έχουμε εκεί με το χώρο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δράσεις του συνδικάτου, υπάρχει αναβρασμός, και με όλα τα εργατικά ατυχήματα το προηγούμενο διάστημα που γίνανε πανελλαδικά, υπάρχει κίνηση με την έννοια να μπαίνουμε στους Δήμους και απαιτούμε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Όπως είπες, Δημήτρη, υπάρχουν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και που γίνεται ένα τουρλουμπούκι. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Τι θέλεις να
σου πω? Εσείς είχατε απεργία στις 14, έτσι, νομίζω, ναι, αν δεν απατώ. Πώς πήγε η απεργία καταρχάς?
Η απεργία θα μπορούσε να πάει καλύτερα, σίγουρα, αλλά πήγε καλά. Υπήρχε κόσμος που απήργησε. Κάναμε και ενορρίψεις στα μάξος και για όλους αυτούς τους θανάτους που γίνονται τέλος πάντων στους Δήμους, και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχαν και συζητήσεις με τους ανθρώπους, αλλά ναι, και στην απεργία καλά πήγαμε, εντάξει. Σίγουρα υπάρχει, μπορούμε να τα πάμε και καλύτερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και να παλέψουν και οι εργαζόμενοι για αυτά.
Ναι. Να κάνουν την υπόθεση, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, που λέμε.
Προφανώς. Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, τώρα αυτό που ανέφερες με τους θανάτους. Εδώ κοντεύετε να ξεπεράσετε και τους οικοδόμους, αν τους έχετε ξεπεράσει ήδη. Τι γίνεται με εσάς?
Τα τελευταία 3 χρόνια, Δημήτρη, είναι κοντεύουν στους 50 και εκατοντάδες είναι σοβαρά τραυματισμένοι.
Κοίταξε, γιατί δεν μιλάμε για τα θανατηφόρα, μιλάμε και για ακροτηριασμούς,
για ακροτηριασμούς, εργάτες, για πολλά εργατικά ατυχήματα, σπασίματα ποδιών ή χεριών. Ναι, μιλάμε και για όλα αυτά. Και για ανθρώπους που είναι ακόμα και τώρα στην εντατική.
Γιατί ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί αυτό το φαινόμενο?
Κοίταξε, Δημήτρη, υπάρχουν... δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτέλεσμα της σύμπτωσης της κακιάς τύχης. Ναι. Υπάρχουν τα αίτια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι ειδικά στην καθαριότητα άτομα μόνιμο και σταθερό προσωπικό έχει να παρθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα και το ίδιο το προσωπικό να έχει γεράσει, το έχουν πάει και τώρα και στα 67, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Επίσης και τα παιδιά που έρχονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα 8 μήνα κατά κύριο λόγο, πολλές φορές έρχονται για δουλειά και τα ανεβάζουν επάνω χωρίς εκπαίδευση, χωρίς να τους πούνε πώς να προστατευτούν, χωρίς τίποτα.
Μα σε 8 μήνες τι υποτίθεται να προλάβουν να μάθουν?
Ακριβώς. Και επίσης ακόμα ένα είναι ότι τα μέσα ατομικής προστασίας δεν δίνονται. Κάνουμε πολλές παρεμβάσεις και στους Δήμους εδώ του νομού μας για να δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που ακόμα και σήμερα δεν τα δίνουν. Σε άλλους και θα κινηθούμε και δικαστικά. Υπάρχει. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι και το κομμάτι του στόλου των Δήμων είναι
απαρχαιωμένος,
χωρίς συντηρήσεις. Πολλά τα προβλήματα.
Βάσει από ό,τι καταλαβαίνω το οικονομικό, έτσι, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, υποτίθεται, ως πρόσχημα το χρησιμοποιούν για να μην συντηρούν τα οχήματα ή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Αυτό ειδικά με τα οχήματα είναι παντού, είναι γενικό το φαινόμενο. Και στα ειδικά μέσα.
Όμως ότι κανένας πλην εταιρέσεων
ναι.
δεν μπήκε μπροστά και να...
να διεκδικήσει.
Και να διεκδικήσει. Και καταλαβαίνουμε και το λόγο. Γιατί πολλές φορές οι ίδιοι οι δήμαρχοι είναι ακριβώς το μακρύ χέρι των κυβερνήσεων και αυτών εδώ τώρα του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά και των παλιότερων.
Και των προηγούμενων, ναι.
Ακριβώς. Στην ίδια πολιτική κινούνται έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί.
Κοίταξε, η πλειοψηφία των Δήμων ανήκει στο λεγόμενο δικοματικό σύστημα, έτσι, μην το ξέρουμε αυτό.
Ακριβώς.
Και πάντα αυτό το ρόλο παίζανε. Δηλαδή, λειτουργούσαν ως ημάντας που παίρναγε η πολιτική από την κεντρική διοίκηση στους
Δήμους. Το μακρύ χέρι της κυβέρνησης είναι έτσι κι αλλιώς οι Δήμοι πλέον.
Ναι. Και ήταν και ο πρώτος έτσι, χώρος που λειτουργήσε ως εργαστήριο, ως εργαστήριο πήρα το πούμε, δηλαδή
ακριβώς.
με τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και τα λοιπά. Εκεί εφαρμόστηκαν πρώτη φορά.
Ακριβώς.
Και αυτό έχει τις γνωστές συνέπειες.
Ναι. Βέβαια.
Άλλο τι έχουμε από βαρέα και ανθυγινά, τι γίνεται εκεί πέρα.
Κοίταξε Δημητρή, τώρα το θέμα των βαρέων ανθυγινών είναι ένα θέμα το οποίο εδώ είναι το, αυτό που λέμε να γελάζει. Από τη μία μεριά οι άνθρωποι να χάνουν τις ζωές τους ή να στακατεύονται
και από
την άλλη να σου λένε ότι η δουλειά που κάνεις δεν είναι βαριά ούτε ανθυγινή. Έτσι, και αν δούμε και ναι. στατιστικά ότι και το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων που δουλεύουν στην καθαριότητα είναι μικρό. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα και οι ίδιοι εργαζόμενοι προφανώς που δουλεύουν το καταλαβαίνουν και στην απεργία που είχαμε κάνει για τα βαρέα ανθυγινά υπήρξε συμμετοχή.
Συγγνώμη, αυτό ισχύει για τους παλιούς, τους μόνιμους, δηλαδή δεν έχουν βαρέα και ανθυγινά?
Όχι, έχουν.
Α.
Αλλά είναι στη λογική να τα κόψουν.
Α, κατάλαβα.
Ακριβώς αυτό. Απλά θέλω να σου πω αυτό που σου είπα ότι είναι ότι από τη μία σου λένε ότι θέλουμε να σου κόψουμε τα βαρέα ανθυγινά και από την άλλη οι άνθρωποι σκοτώνονται ακριβώς γιατί δουλεύουν σε μια εργασία που είναι και βαριά και ανθυγινή.
Μα από εκεί πέρα ξεκινάνε τα βαρέα και ανθυγινά. Δηλαδή ακριβώς. είναι το κατεξοχήν επάγγελμα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν εξελίξεις. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τον κόσμο στη βάση του και στη λογική ότι αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να περάσουν. Θα πρέπει να είναι οργανωμένοι, συσπηρωμένοι στα ταξικά συνδικάτα και στα σωματεία τους και να παλέψουμε και να αντιδράσουμε σε αυτά
Γιώργο,
τα μέτρα.
Γιώργο, στους νέους, αυτούς που λες εσύ, τους οχταμηνίτες κτλ, περνάει αυτό? Δηλαδή προβληματίζονται, έχουν διάθεση να γραφτούν στο σωματείο, να αγωνιστούν παρέα με εσάς?
Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα ο προβληματισμός όταν έρχεσαι σε ένα χώρο εργασίας μπαίνει όταν βλέπεις ότι πολλά πράγματα από την, που δουλεύεις είναι λάθος, είναι στραβά ή είναι παλιά και ουσιαστικά θέτουν και εσένα τον εαυτό σου σε κίνδυνο.
Ναι.
Υπάρχει ο προβληματισμός, υπάρχει η συσπήρωση.
Ναι.
Σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερα, αλλά βλέπουμε ότι οι σχετισμοί είναι δύσκολοι γενικά.
Ναι.
Αλλά υπάρχει. Ακούνε τα παιδιά, έρχονται, συμμετέχουν. Ως αυτή τη βάση, ναι, οκ. Okay. Αλλά σίγουρα πάντα υπάρχει το εφικτό να γίνουν ακόμα πιο μαζικά τα πράγματα και ακόμα πιο δυνατά στη συσπήρωση.
Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά που βάζει τα διλήμματα, τους ομούς εκβιασμούς, έτσι, γιατί μιλάμε για οχταμηνίτες που είναι στην ουσία σε μόνιμη ομοιρία.
Ακριβώς. Και το κομμάτι το οποίο σου λέει ότι να μην έρθω σε σύνδεξη με τους δημάρχους και αυτά, γιατί μπορεί να με πάρουν σε ένα επόμενο οχτάμινο και όλα αυτά, και τις πελατειακές σχέσεις που τις προωθούν με κλείνοντας το μάτι κάποιοι φορείς. Κάποιες δημοτικές αρχές μάλλον.
Και ειδικά εν όψη της άνοιξης που έχουμε και δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Ακριβώς. Ακριβώς Δημήτρη.
Μάλιστα. Τώρα τι άλλο να πούμε για τα μέσα ατομικής προστασίας, το είπαμε έτσι, ότι δεν υπάρχουν. Ότι επαφήνεται στην ατομική ευθύνη.
Να πούμε ακριβώς πως έχει. σε κάποιους δήμους δίνονται κανονικά όπως πρέπει να δίνονται, με παρεμβάσεις κατά κύριο λόγο δικές μας κιόλας. Και υπάρχουν κάποιοι δήμοι που ακόμα και σήμερα είμαστε στην κόντρα ώστε να δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζομένους, να έχουν το γιατρό εργασίας, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο το αμελούνε, όχι τυχαία βέβαια.
Καλά, αυτό με τους γιατρούς εργασίας, άστο, είναι μεγάλη ιστορία.
Είναι, εντάξει, αλλά πρέπει να τον παλέψουμε και πρέπει να έχουμε σταθερά τον προσανατολισμό μας εκεί, ώστε να μην κάνουμε βήμα πίσω, Δημήτρη.
Ωραία, σίγουρα, αλλά σου λέω ότι υπάρχει και εμπειρία εδώ πέρα από τα μεγάλα εργοστάσια που και εσείς έχετε εκεί πέρα στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας, που υποτίθεται ότι από ένα αριθμό και πάνω εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, η επιχείρηση υποχρεούται, έτσι, με βάση το Σύνταγμα τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Να έχει γιατρό εργασίας.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, τώρα έχουμε τίποτα μπροστά μας.
Κοιτάξτε, τώρα πρώτα απ' όλα έχουν έρθει τα παιδιά, οι εργαζόμενοι από την κοινοφελή εργασία, όπου είμαστε σε μια βάση τώρα, ενημερώνουμε τον κόσμο, τα παιδιά που έρχονται,
ναι.
που κάποιοι, κάποιοι άνθρωποι είναι που έχουν χάσει τις δουλειές τους πρόσφατα και είναι και σε μεγάλη ηλικία, κάποιοι άλλοι είναι πολύ νεαροί, όπου πολλές φορές δεν έχουν και εμπειρία από συνδικαλισμό
ή από οργανωμένη δράση.
Ή από οργανωμένη δράση ακριβώς, όπου πολλές φορές είναι έρμεοι στους προϊσταμένους, αντιδημάρχους, διευθυντές κάθε υπηρεσίας, να τους λένε το μακρύ και το κοντό τους. Ενημερώνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά ότι πρέπει να δουλεύουν εκεί που προσλήφθηκαν, προφανώς να μπουν μπροστά, γιατί τα 495 ευρώ δεν είναι χρήματα για να ζει ένας άνθρωπος το 2018, αλλά πρέπει να παλέψουμε για τις ανάγκες μας ακριβώς όπως πρέπει,
ναι.
Με αγώνα και συσπήρωση. Οπότε ναι, είμαστε αυτή τη διαδικασία, να ενημερώνουμε τον κόσμο του κοινοφελούς προγράμματος για το τι δικαιούται, τι πρέπει να κάνει και να του δείξουμε τη διέξοδο, έτσι.
Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για αυτό το κομμάτι των εργαζομένων με τον συνάδελφο, το δικό σου συνάδελφο, το Μάκη τον Τζελέντη, που είναι αντιπρόεδρος του ΟΝΟΤΑΣ, το ονοματικής. Έχουμε άλλη τίποτα μπροστά μας, καμιά κινητοποίηση, κάτι, ξέρω εγώ, έτσι προγραμματίζουμε τίποτα ή από το 2019 πλέον?
Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα σήμερα εμείς είχαμε τη μάχη των υπηρεσιακών συμβουλίων,
ναι.
Στους δήμους εδώ του νομού. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω τα αποτελέσματα, γιατί και εγώ τώρα θα ενημερωθώ. Ωραία. Αλλά η μάχη δεν σταματάει. Είμαστε μπροστά στη δράση και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς.
Καλά, okay. αυτό είναι γνωστό για μας, εντάξει.
Έτσι ακριβώς. Αλλά όχι, σαν δράση τέτοιο είναι περισσότερο, θα σας τα πει και ο Μάκης, στη φάση να ενημερώσουμε τα παιδιά της κοινοφελούς και τη δράση γενικότερα για το τι δικαιούνται τα παιδιά και τα μέσα ατομικής προστασίας.
Ωραία. Γιώργο, να σε αποδεσμεύσουμε αν έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο.
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ.
Και αν έχουμε τίποτα σοβαρές εξελίξεις πάλι στον κλάδο, ειδικά εκεί στο νομό Λάρισας, θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
Θα χαρώ πολύ.
Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
Έγινε, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Λοιπόν, εσείς μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγα λεπτά, σε περίπου 10 λεπτά και κάτι, θα καλέσουμε και τον συνάδελφο τον Μάκη Τσελέντη, για να μιλήσουμε για τα ζητήματα που απασχολούν εδώ πέρα τους εργαζόμενους. Ανέφερε κιόλας ο Γιώργος Παπαδόπουλος κάποια από αυτά, για τους κοινοφελείτες εργαζόμενους και κάποια άλλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον συνάδελφο Μάκη Τσελέντη, πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος ΟΤΑ Νομού Αττικής, σωστά, αντιπρόεδρος, συγγνώμη, αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος του συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Έτσι, το βρήκαμε, Μάκη, σωστά.
Εντάξει, σωστά.
Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδόπουλος από τη Λάρισα έκανε μια πρώτη αναφορά στους εργαζόμενους, έτσι, τους κοινοφελίτες που ονομάζονται. Βασικά μιλήσαμε μαζί του για τα πολλά εργατικά ατυχήματα που υπάρχουν στον κλάδο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και για το καθεστώς των βαρέων και αρθυγινών επαγγελμάτων που η κυβέρνηση ψάχνει αφορμή, έτσι, να το περικόψει. Πες μας αναλυτικά εσύ περισσότερα για τους εργαζόμενους αυτούς τους από την κοινή ωφέλεια.
Λοιπόν, αυτοί οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι, όπως λέει η λέξη και όπως οι περισσότεροι μπορεί να φαντάζονται, θυμίζει εργαζόμενους οι οποίοι εκτείουν ποινή φυλάκισης και κάνουν κάποια εργασία για να μπορέσουν να μειώσουν τον χρόνο της φυλάκισής τους. Έτσι ακριβώς είναι και αυτοί, σύγχρονοι δουλοπάρικοι. Δουλεύουν, ενώ στους Δήμους ο βασικός μισθός είναι 7,86. Εκεί πέρα λοιπόν δουλεύουν με 495 ευρώ, αν έχουν την ευτυχία να είναι πάνω από 25 χρονών, και αν είναι δυστυχώς νεότεροι άνθρωποι, δουλεύουν με 425 ευρώ.
Αυτά μιλάμε είναι για εργασία. Καθαρές απολαύσεις ή μεικτές?
Καθαρές, καθαρές.
Α, πάλι καλά.
Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται 8 ώρες τη μέρα. Για να μην νομίζει κάποιος ότι δουλεύουν λίγες ώρες, δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα. Κάνουν τις ίδιες βαριές εργασίες με αυτές που κάνουν και οι μόνιμοι και οι αορίστοι συνάδελφοί τους. Ασχολούνται και αυτοί στην καθαριότητα, και αυτοί στα τεχνικά συνεργεία, και αυτοί στο πράσινο, είτε στα γραφεία, και οι απολαβές είναι οι ίδιες, είναι 495 ευρώ και 425 αν είσαι κάτω από 25 ετών.
300 ευρώ και 350 ευρώ λιγότερα δηλαδή από ό,τι πρέπει είναι ένας κανονικός κανονικός, ενώ ένας που έχει πλήρη μισθό, ας πούμε.
Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Γιατί σε αυτούς δεν αναγνωρίζεται. Ούτε αν έχουν παιδιά, άρα να παίρνουν το επίδομα παιδιών που παίρνει και ο ιδιωτικός υπάλληλος και ο δημόσιος υπάλληλος.
Ναι.
Ούτε αν δουλεύουν σε βαριά και ενδυγινή εργασία που υπάρχει ένα επίδομα στο δημόσιο, αυτό που είπε ο συνάδελφος πιο πριν, 150 ευρώ, εκείνοι δεν το δικαιούνται. Ούτε αν έχουν τελειώσει κάποιος μάστερ μεταπτυχιακό ή οτιδήποτε άλλο τίτλο, δικαιούται επίδομα πτυχίου κτλ. Ό,τι και να έχουν, παιδιά έχουν, πτυχία έχουν. Ασχολούνται σε αρθυγινές εργασίες, ο μισθός είναι ένας, 495 ευρώ.
Ναι, αυτοί πόσοι είναι τώρα, ξέρουμε, δηλαδή σε τι ποσοστό, ας πούμε, υπάρχουν στους Δήμους?
Στους Δήμους αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35.000 εργαζόμενοι με αυτές τις σχέσεις εργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει περίπου το 50% των εργαζομένων στους Δήμους.
Α, η μισή δυναμικότητα δηλαδή είναι μετά τους εργαζόμενους.
Ακριβώς. Και ενώ οι δήμαρχοι, η πλειοψηφία τους τουλάχιστον, αντιδρά στο να πάρει έναν εργαζόμενο με σχέση μόνιμης εργασίας, έτσι, εντούτοις είναι διατεθειμένοι να παίρνουν 200 και 300 και 150 για να πάρουν με τέτοιες σχέσεις εργασίας, 495 ευρώ.
Καλά, φυσικά, εννοείται.
Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Δήμο Περάματος οι εργαζόμενοι είναι 150. Όταν παίρνουν κοινοφελούς εργαζόμενους παίρνουν 250. Μιλάμε για πάνω από το 100%.
Ναι.
Έτσι.
150
εργαζόμενοι είναι μόνιμοι αορίστου.
Α.
Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Όταν παίρνουν λοιπόν κοινοφελείς εργαζόμενους, κάτω από 200 εργαζόμενους δεν έχουν πάρει ποτέ. Δηλαδή μιλάμε άλλον ένα Δήμο και πλέον.
Ναι.
Γιατί όμως τους θέλουν αυτούς τους εργαζόμενους οι δήμαρχοι? Το πρώτο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση απέναντί τους. Ακόμα και το μισθό 495 που μιλάμε.
Ποιος το καταβάλει?
Τα καταβάλει ο ΑΕΔ. Όχι οι δήμαρχοι.
Α, μάλιστα.
Οι δήμαρχοι λοιπόν παίρνουν τσάπα κρέας ουσιαστικά.
Επιδοτούμενοι δηλαδή.
Ακριβώς. Το μόνο που πρέπει οι δήμαρχοι να καλύψουν είναι τους εμβολιασμούς, είναι τα μέσα τομής προστασίας, είναι και το γάλα.
Αυτά τα καλύπτουν.
Και όπως φαντάζομαι διαβάζετε και σας είπε και ο συνάδελφος πιο πριν, ούτε αυτά τα δίνουν.
Συγγνώμη,
είναι μεγάλο θέμα.
Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, ένα συμβόλαιο, ας το πούμε έτσι, μια συμφωνία, ένας όρος, μια ρήτρα μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμων, ότι ο ΑΕΔ λέει θα καταβάλω εγώ τα χρήματα, αλλά εσύ θα καταβάλεις αυτά, ας πούμε?
Ο ΑΕΔ ουσιαστικά τους επινοικιάζει στους Δήμους.
Α, και οπότε μετά
δεν είναι μόνο στους Δήμους και στις περιφέρειες. Ναι,
και δεν ασχολείται μετά ο ΑΕΔ, άμα ο Δήμος καλύπτει τις λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή ατομικά, ειδικινής κτλ.
Θα σου δώσω να καταλάβεις. Την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε μια κινητοποίηση 4 Δήμοι και πήγαμε στα γραφεία του ΑΕΔ, γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι με αυτά τα ψίχουλα επί 2 μήνες ήταν απλήρωτοι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε μετά από απέτσεις και διάφορες, πώς το λένε, και φωνές των εργαζομένων των ίδιων, ήρθε η ίδια η διοικήτρια να μας μιλήσει. Όταν της βάλαμε το θέμα ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν παίρνουν τα μέσα της προστασίας, τα γάλατα, τους εμβολιασμούς,
ναι,
εκείνη είπε: «Εμένα το μόνο που μπορώ να ελέγξω είναι να σας πληρώνω και τα παρουσιολογιά σας, τίποτα άλλο».
Μάλιστα.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πριν από λιγότερο από μήνα, περίπου 20 μέρες, που έγινε στον Ασπρόπυργο. Ο ένας νεκρός ήταν εργαζόμενος επιτυχών εντός εισαγωγικών της 3K, ο άλλος εργαζόμενος ήταν από αυτές τις σχέσεις, της κοινοφέλης εργασίας.
Ναι. Αλλά ήταν εκτεθειμένοι στον ίδιο κίνδυνο.
Σωστά.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτούς τους εργαζόμενους,
ναι,
οι δήμαρχοι, ακριβώς η πλειοψηφία των δημάρχων, ακριβώς κάνουν αυτή τη δουλειά. Καλύπτουν τις ανάγκες τους, κάνουν, αν θέλετε, και το προεκλογικό, γιατί είμαστε μια τέτοια εποχή, το προεκλογικό τους αγώνα,
ναι,
καλύπτουν τις τρύπες και αυτό είναι ακριβώς το σχέδιο της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη πλειοψηφία.
Ναι,
γιατί υπάρχει και άλλη μια πλειοψηφία, γιατί αυτό τον ρόλο τον καταλαβαίνουμε. Υπάρχει και μια άλλη πλειοψηφία.
Ναι.
Είναι η πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ, η οποία για αυτούς δεν λέει ΚΙΧ.
Η Ομοσπονδία.
Η Ομοσπονδία.
Ναι.
Δεν τους λέει καλημέρα, δεν τους λέει καλησπέρα, δεν τους εγγράφει καν. Δεν θα δείτε μισή ανακοίνωση για τους εργαζόμενους. Σαν να μην υπάρχουν. Είναι το 50% των εργαζομένων στους Δήμους και έχουν πλήρη αδιαφορία. Τους έχουν γυρίσει την πλάτη πλήρως.
Είναι η κλασική ιστορία ότι στα σωματεία εγγράφουμε μόνο αυτούς που έχουν σχέσεις εργασίας μόνιμοι, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έχουν μόνο αυτή δικαίωμα λόγου και δικαίωμα ψήφου.
Ναι.
Και για το υπόλοιπο 50% γυρνάνε την πλάτη όχι επιδεικτικά, προκλητικά.
Εντάξει, για την πλειοψηφία των δημάρχων το καταλαβαίνουμε. Έτσι, είναι δήμαρχοι που ανήκουν στα γνωστά κόμματα, έτσι, αυτά που κυβέρνησα μέχρι τώρα και αυτά που κυβερνούν τώρα αυτή τη στιγμή. Και παίζαν πάντα μια ζωή αυτό το ρόλο.
Έτσι,
του ημάντα δηλαδή της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αλλά και δεν θέλουν να έρθουν και σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις. Και είναι και οι πρώτοι, ας πούμε, θειασότες αυτής της πολιτικής. Αλλά για την Ομοσπονδία δεν το καταλαβαίνω.
Αυτοί που ζουν το χώρο το καταλαβαίνουν απόλυτα.
Ναι.
Η Ομοσπονδία ξέρει ότι έχει μια λίμνη την οποία είναι κλειστή. Και σε αυτή τη λίμνη, για να μην χαθεί η συγκεκριμένη πλειοψηφία, δεν τολμάει να ανοίξει παρά έξω. Έτσι. Και δεν θέλει να ανοίξει παρά έξω. Θέλει η συγκεκριμένη πλειοψηφία να διατηρήσει με νύχια και δόντια τις, ναι, συγκεκριμένες θέσεις. Αυτή είναι η ουσία.
Για τα προνόμια τους, φαντάζομαι. Ακριβώς. Για τις καρέκλες τους. Ναι.
Ακριβώς. Αυτή είναι και άλλωστε και οι ευχάριστοι συνομιλητές των Υπουργείων των διάφορων. Έτσι. Γιατί όταν, ας πούμε, παράδειγμα χάρη πήγαν το συνδικάτο ΟΤΑ, συνήθως έχουμε δόντια απ' έξω. Όταν πηγαίνει η Ομοσπονδία, έχουμε λουλούδια.
Ναι, κατάλαβα. Τι κλίμα υπάρχει σε αυτούς τους εργαζόμενους, δηλαδή συσπυρώνονται, ας πούμε, σε αυτές τις δυνάμεις που είναι ταξικές, ας το πούμε έτσι?
Κοίταξε, οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι, καταλαβαίνουν καταρχήν το δίκιο τους και το συμφέρον τους.
Βιώνοντας
όταν λοιπόν τη Δευτέρα
άμεσα
ο Δήμαρχος της Πάτρας μαζί με την Επιτροπή και το Σωματείο εκεί πέρα των εργαζομένων στην Πάτρα τους καλέσαν να ανεβούν στην Αθήνα, ήρθανε. Και τι ζητήσανε? Ζητήσανε την εξής, ας πούμε, παραλογία για αυτό το σύστημα.
Ναι.
Ζητήσανε να παραμείνουν στη δουλειά. Ζητήσανε να παίρνουν τους μισθούς αυτούς που παίρνουν και οι υπόλοιποι και τα λοιπά. Το Υπουργείο για αυτές τα αιτήματα είναι κλειστό. Και μάλιστα ήταν και ξεκάθαρο απορριπτικό.
Με ποια δικαιολογία?
Με τη δικαιολογία ότι είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε άλλους πόρους και τα λοιπά και τα λοιπά. Τις κλασικές δικαιολογίες, τέλος πάντων. Οι δικαιολογίες καμιά φορά, ξέρετε, σε εμάς που έχουν τύχει να πάμε πολλές φορές σε αυτούς τους δρόμους, ξέρουμε ότι πάντα η δικαιολογία θα υπάρξει.
Ναι.
Η ουσία είναι ότι καμία δικαιολογία δεν συμβαδίζει σε καμία πολιτική, για οποιαδήποτε κυβέρνηση, πόσο με αυτήν εδώ την κυβέρνηση, δεν συμβαδίζει με το δίκαιο του εργάτη.
Ναι.
Αυτό είναι πάντοτε στην απέξω. Πάντοτε υπάρχουν νόμοι και διατάξεις που απαγορεύουν τα πάντα για τους εργάτες.
Ναι.
Έτσι λοιπόν βρήκαν την πόρτα κλειστή. Το ίδιο περίπου έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, που είχαμε την κινητοποίηση στον ΟΑΕΔ. Εκεί τι έγινε? Εκεί προσπάθησε η διοίκηση στην αρχή να μας ξεπετάξει εντός εισαγωγικών, πηγαίνοντάς μας σε ένα συνάδελφο ουσιαστικά, σε ένα διευθυντή εκεί πέρα.
Ναι.
ο οποίος μας μίλησε για τεχνικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Να πληρωθούν
όταν
όπως,
κάτω από την πίεση των εργαζομένων κατέβηκε η ίδια διοικήτρια, εκεί ναι. Τα λόγια είχαν τελειώσει. Φάνηκε ξεκάθαρα την κοροϊδία.
Ναι.
Έτσι. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καταφέραν οι άνθρωποι και πληρωθήκανε τις επόμενες μέρες, ενώ υπήρχε πρόβλημα σοβαρό στους υπολογιστές θεωρητικά. Πληρωθήκαν οι άνθρωποι. Δεν τελειώνει εκεί όμως. Τα προβλήματα των συγκεκριμένων συνεχίζονται. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα φαινόμενα που λέμε των κατασχέσεων, αυτοί τα βιώνουν. Τα φαινόμενα των πληστηριασμών τα βιώνουν.
Μα λογικό δεν είναι με τέτοιους πενιχρούς μισθούς.
Μα ξέρεις τι, αναγκαστήκανε να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί κάποιος θα πει δεν ξέραν θα πάρουν 495. Και βέβαια το ξέρανε. Η ανάγκη όμως και η ανεργία, γιατί αυτό είναι το βασικό προσόν για να προσληφθείς εκεί. Η μακροχρόνια ανεργία. Η μακροχρόνια ανεργία λοιπόν και η ανάγκη να φέρουν ένα κομμάτι ψωμί, τους ανάγκασε αυτά τα ψίχουλα να τα αποδεχτούν. Για να κλείσουν κάποιες βασικές τρύπες. Να κλείσουν τις τρύπες που ήταν όπως μια κοπέλα που δείξε το μήνυμα που θα τις κόβαν το νερό. Αυτά που διαβάζουν στο ριζοσπάστη δηλαδή, ήταν μια από τις κοπέλες που πιάσε δουλειά. Μάλιστα. Και αναγκάστηκε να παρακαλάει για να πληρώσουμε το λογαριασμό για να μπορεί να έχει νερό. Μέχρι τέλος πάντων να μπορέσει να πάρει τον πρώτο τσιμιστό. Έτσι. Αυτά είναι τα φαινόμενα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά εξαθλειωμένοι και εξαχρεωμένοι έρχονται στους χώρους εργασίας.
Και την ίδια στιγμή δίνουμε, ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για ανατοϊκές δαπάνες.
Αυτές είναι οι προτεραιότητες που υπάρχουν. Στο πώς θα μπλέξουμε ακόμα περισσότερο σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Όταν λοιπόν πάντως σε ένα τέτοιο χώρο βλέπεις ένα χέρι, ένα σωματείο να σου δίνει το χέρι και να σου δείχνει ότι έτσι πρέπει να αγωνιστείς, τότε ναι, αυτοί οι άνθρωποι θα οργανωθούν, θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν και να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν το δίκιο τους.
Ναι.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να οργανωθείς. Και ναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν οργάνωση, έχουν ήδη φτιαχτεί επιτροπές σε δεκάδες δήμους, τουλάχιστον στην Αττική που έχουμε τη γνώση, αλλά κάποια στιγμή αυτές οι επιτροπές πρέπει να συντονιστούν και σε ένα πανατικό επίπεδο για να πάμε λίγο παραπάνω τον αγώνα.
Πρέπει, αλλά και πρέπει να ξεπροστιάζονται και όλες οι ηγεσίες όπως στην ΠΟΕΟΤΑ, έτσι, και να καταδεικνύονται ως συνεργοί στο έγκλημα, όπως λέμε.
Α, είναι συνεργοί στο έγκλημα, δεν μπαίνει ζήτημα. Σας λέω για τους εργαζόμενους στους δήμους και αυτούς που παίρνουν έστω για 8 μήνες μια μυρωδιά τι γίνεται στους δήμους, είναι καθαρό. Ναι. Είναι καθαρό όταν βλέπουν να μην υπάρχει μισή ανακοίνωση που αφορά τους συγκεκριμένους, έστω για τα μάτια του κόσμου για την Ομοσπονδία.
Ναι.
Να σας πω κάτι, ένα καλωσόρισμα δεν υπάρχει. Ότι καλωσορίζουμε 33.000 εργαζόμενους. Έστω αυτό σας λέω το τυπικό που θα μπορούσε να ρίξει τάξη στα μάτια. Δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Έτσι. Ναι. Και είναι καθαρό και στους συναδέρφους που είναι για 15 χρόνια στο χώρο εργασίας μας, το βοήθεια στο σπίτι, το ΚΙΦΙ, το ΚΔΑΠ, εργαζόμενοι δηλαδή με πολυετής σχέσεις εργασίας, το ΕΣΠΑ.
Που και αυτοί κάθε χρόνο είναι στην ομοιρία.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και δεν βλέπουν κανένας να τους πλησιάζει παρά μόνο όταν φτάνουν σε περιόδους τέτοιες σαν αυτές που συζητάμε για 3.000-3.500 μονιμοποιήσεις στο βοήθεια στο σπίτι, που δεν αφορά τους συγκεκριμένους στο βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε το πικρό παράδειγμα της 3K. Αλλά τέλος πάντων δηλαδή, βλέπουν ότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για κάποιους που τότε θυμούνται να βγάλουν μισή ανακοίνωση.
Τι εννοείς με το πικρό παράδειγμα της 3K, γιατί μπορεί να ακούνε και ακροατές που δεν έχουν άμεση σχέση με το χώρο των ΟΤΑ.
Στον χώρο των ΟΤΑ υπήρχαν κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι, περίπου 15.000 εργαζόμενοι, που δουλεύαν στην καθαριότητα με σαν παρατασιούχοι που λέγαμε τότε. Δηλαδή είχαν έρθει με 8 μήνες σύμβαση και είχε παραταθεί η σύμβασή τους μια και δύο φορές.
Α, κατάλαβα, ναι.
Τότε λοιπόν ξεσηκώθηκε ένα μεγάλο κύμα αγανάκτησης, έτσι, και ζητούσαν αυτό που δικαιούνταν. Γιατί δεν μέναν στη δουλειά επειδή τους το χάρισε κανείς, κάποιος δήμαρχος ή το κράτος ακόμα. Μέναν στη δουλειά γιατί καλύπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ζητήσαν λοιπόν τη μονιμοποίησή τους. Σε αυτούς τους αγώνες πάλι η ΕΟΤΑ έλειπε. Πότε εμφανίστηκε? Όταν ακριβώς αυτοί οι αγώνες έπρεπε να κλείσουν. Χαρακτηριστική για τους συναδέλφους που ήταν σε σκήνες στις παρατασιούχους. Ναι. Ήταν η δήλωση του Προέδρου της ΠΟΕΟΤΑ όταν έμπαινε στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί μέχρι και εκεί φτάσανε.
Ναι.
Που πριν μπει μέσα έκανε δηλώσεις που έλεγε «Δώσαμε, προσέξτε, δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα». Πριν μπει μέσα. Τον είχε ξεπουλήσει από πριν. Όταν βγήκε λοιπόν αποφασίστηκε αυτός ο διαγωνισμός του 3K. Ήταν 9.000 θέσεις, άρα λιγότερες από αυτές που μιλούσαμε για 15.000.
Ναι.
Και με κριτήρια τέτοια που ουσιαστικά και αποδείχθηκε στην πράξη, δηλαδή μόνο το 3% μπήκε μέσα από τους εργαζόμενους, τους απέκλειε. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τα παιδιά που επιτύχαν στην 3K, αλλά εμείς λέμε, γιατί εμείς ζούμε καθημερινά σε
αμαξοστά διαλυμένα
και χωρίς προσωπικό, ότι χρειαζόταν και τα 15.000 αυτά παιδιά, ναι, και τα 9.000 παιδιά που μπήκαν στην 3K. Ναι. Τους βάλανε λοιπόν σε μια διαδικασία ανθρωποφαγίας, που τελικό αποτέλεσμα έχει αυτοί που αγωνιστήκαν να είναι τιμωρημένοι στην υπόθεση.
Ναι. Αυτοί που τέλος πάντων περάσαμε την 3K, γίνανε μόνιμοι φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, όχι ακόμα, μην το λες.
Α, όχι.
Συνεχίζεται η ομοιρία τους, γιατί ακόμα είναι σε προσωρινούς πίνακες.
Άρα είναι ακόμα αόρατη για την πόλη.
Ακόμα είναι αόρατη, ναι.
Μάλιστα. Μόλις γίνουν μόνιμοι όμως.
Θα πέσουν αγάπες και λουλούδια.
Και θα έχουμε και τίποτα εκλογές κοντά.
Οι εκλογές δεν είναι κοντά για την ΠΟΕΟΤΑ, αλλά μην ανησυχείς, οι αγάπες και τα λούδια είναι δεδομένα.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Τώρα τι άλλο έχουμε, στην απεργία πώς πήγατε εσείς? Στην Λάρισα μας έδωσαν μια καλή εικόνα τέλος πάντων από την συμμετοχή. Στην απεργία που είχατε στις 14.
Η απεργία που είχαμε στις 14 είχε χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν μια άνοδο και σε εμάς και μια ανάταση. Αυτό που υπάρχει και είναι που πρέπει να καταδικαστεί και νομίζω ότι καταδικάζεται σε ένα σημείο σε όλους τους εργαζόμενους, είναι η διάσπαση που έγινε στην απεργία. Με την έννοια της τάσης ΓΕΣΕΕ που αποφάσισε αντί να πάμε σε μια πανεργατική απεργία,
ναι,
να πάρει το δικό της εντός εισαγωγικών δρόμο, με το συγκεκριμένο προκλητικό δρόμο που αποφάσισε, τρόπο που αποφάσισε να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση,
ναι,
και να σπάσει την απεργία ουσιαστικά στα δύο.
Ναι.
Εμείς αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε τις επόμενες ημέρες τις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια.
Ναι.
Οι οποίες εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια βγάζουν δύο ερωτούς από τους εργαζόμενους σε ένα συμβούλιο που οι τρεις είναι διορισμένα από την κυβέρνηση,
ναι,
όπου το συγκεκριμένο συμβούλιο έχει πολλαπλές, πώς να το πω, χρήσεις για, ναι, τη διοίκηση. Είναι αυτό το συμβούλιο που θα φροντίσει να ορίσει προϊσταμένους, διευθυντές, που θα περάσει ή θα ακυρώσει οργανισμούς στην οποιαδήποτε κατεύθυνση αυτοί έχουν.
Ναι.
Είναι το συμβούλιο το οποίο θα ελέγξει πειθαρχικά τους εργαζόμενους, που θα δώσει άδειες σε εργαζόμενους ή δεν θα δώσει, που θέλουν να κάνουν μια δεύτερη ασχολία, που θα αναγνωρίσει πτυχία ή δεν θα τα αναγνωρίσει, συνάφειες στοιχείων κτλ. Είναι, ναι, ένα όργανο πολύ, πολύ χρήσιμο στην εκάστοτε διοίκηση.
Κατάλαβα. Άρα, ακόμα κι αν οι δύο αιρετοί εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ανήκουν, που λέμε, στις ταξικές δυνάμεις, και πάλι δεν θα μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, έτσι, όταν η πλειοψηφία είναι διορισμένη από την κυβέρνηση. Όταν οι άλλοι είναι τρεις, ας πούμε, και αυτοί δύο, έτσι, κάπως έτσι, το καταλαβαίνω καλά.
Ακριβώς, αλλά εδώ είναι και η δικιά μας διαφορά.
Πόσο
εμείς
μάλλον
οι ταξικές δυνάμεις δεν τάζουμε ότι κάποιος, αν μας ψηφίσει και πάρουμε τους δύο, εγώ σου λέω,
ναι,
τέτοιος ότι θα κάνουμε κάτι, θα τάξουμε μια θέση ή δεν ξέρω και εγώ μια προαγωγή ή οτιδήποτε.
Ναι,
εμείς αυτό που
αυτό,
λέμε στους εργαζόμενους είναι ότι θα είμαστε τα μάτια και τα αυτιά τους και η φωνή τους.
Μα αυτό λέω.
Προσέξτε, ναι, να δείτε ένα παράλογο. Τα πρακτικά, αυτά που γίνονται μέσα εκεί πέρα,
ναι,
απαγορεύεται από τον νόμο να δημοσιοποιούνται. Δηλαδή, βλέπει κάποιος μια κατάφορη αδικία. Αδικείται, ρε, αδικείς εσύ.
Ναι.
Έτσι. Δεν μπορεί, απαγορεύεται από τον νόμο να βγει έξω και να πει, ρε παιδιά, αυτό τον αδικήσαμε. Ενώ έχει όλα τα προσόντα, εμείς του στερήσαμε την πρόοδό του. Απαγορεύεται. Εμείς τι υποσχόμαστε? Όχι οφίτσια και οτιδήποτε άλλο. Υποσχόμαστε ότι ό,τι γίνεται μέσα και είναι βλαπτικό προς τους εργαζόμενους, εμείς θα τα αποκαλύπτουμε. Οποιοδήποτε κόστος.
Ναι.
Και είναι δύσκολος ο δρόμος που διαλέγουμε, αλλά τον έχουμε περπατήσει. Και οι συνάδελφοι γνωρίζουν στους Δήμους ότι αυτόν τον δρόμο δεν κολώνουμε, πώς να το πω λαϊκά, έτσι, να τον ακολουθήσουμε, οποιοδήποτε κόστος.
Ναι.
Αυτό είναι που του στάζουμε εμείς τα υπηρεσιακά, αυτό υποσχόμαστε.
Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσεις? Αλλιώς να το κλείσουμε, συνάδελφε.
Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουμε πιάσει όλα τα ζητήματα. Τα έβαλε και πολύ καλά από τη Λάρισα ο συνάδελφος, οπότε μου έδωσε λίγο, όπως να το πω, περιθώριο ακόμα.
Ωραία. Ήσασταν και δύο πάντως πολύ κατατοπιστικοί.
Να είστε καλά.
Να σε ευχαριστήσουμε, συνάδελφε, για την παρέμβασή σου.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.
Να είστε καλά.
Εσείς φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Δυστυχώς η εκπομπή που θα ακολουθούσε κανονικά των εργαζομένων στην ενέργεια αναβάλλεται πιθανότερα για την επόμενη εβδομάδα για κάποιους έκτακτους λόγους. αλλά στις 8 υπάρχει εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων στον επισυντισμό, τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία.
Judgment made can never bend.